Gitli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2024 yılın 13. sentyabrı, Depdanın anı günü. Şuğunki programımızda, beketlerde emele gelen avtoulog nöbetleri bir neçe saatlap devam ediyar. Balkanda sim kartları satılmayar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. 11 sentyabrda Amerikanın devlet sekreteri Antony Blinken ve onun Britanyalı kardeşi David Lammy Kiev'e geldiler. Bu bilelikteki sefer Ukrayna'nın günvatar yaranlarından uzak ağırlığı niyetlenen yaraqlar bilen Rusya'nın içine urmak boyunca ihtiyarın berilmeği bardaki çağırışlarını kaytalayan devrine kavat geldi. Blinken Ukrayna, esasan hem onun energiya mätäsliklerini qarşılamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti ıglan etdi. Lammy hem Ukrayna'nın kart kepilliklerine yardım etme üçin 600 milyon funt sterling, yani 782 milyon dollar möçberindeki kömögi äsgär etdi. Ukrayna'nın dışişleri işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiy, Blinken ve Lammy bilen jikme-jik ve neticeli gepleşikleri geçirendigine aytti. 11 sentyabrda Türkmenistan Owganystana insanperverlik kömegine iberdi. Resmi xabarda munun Qurbanuly Berdimuhammedow adındaki howandarlygy mätäs sağlara himayet bermek boyunca hayır sahabat kaznasının hasabına amal edilendigi ve onun düzümünü çağı imitinin azık önümlörünün buğdoyun, karbamidin, dizel yanıcının, benzininin ve cementin dağı hem giyriyendiği belinilyar. Sol bir vaxtta Türkmenistan'ın öz içinde azık önümlörünün yitik ıçılığı saklanıp qalyar. Seyle de yurdun iri şehirlerinde benzin ve dizel yetmezçiliği devam ediyar. 11 sentyabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbe'niň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işleri ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir terişde bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentyabrda Qazaqstanda hasaba alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Kazakstan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bir kanun nese teristelerini ýaýratmakda günäli tapılıp 10 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Ol aýplamanyň siýasy matlaplydygyny aýdyp ony reddedýär. Suyubayev'ın aklı uçusu Mirzan Doskarayev'ın 11. sentyabrda Azatlık Radyosu'na aytmağına öre, onun müşterisi 2023 yılın noyabrında Ozalk Prezident Nursultan Nazarbayev'i korrupsiyada ayıplanından son ona karşı toslama iş açılıptır. Mundan başqa da, noyabrda Alga Kazakstan partiyasynyň başlygy Marat Jylanbayev ekstremizm aýplamalarynda günäli tapılıp 7 ýyl türme hökm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigine aýdyp, olary inkär edýär. 11 sentyabrda Owganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak-hukuklaryny talap edip, şeýlede halkara jemgyýetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Ony golaý aýal mundan 3 ýyl ozal Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri, ýurtda esasy azatlyklaryň ýitip çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak-hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Owgan aýallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyrıldy. Onun yolbaşçısı Rukiya Sayyi, Talibanın gazaplı hücum huvatirleri sebeple, çareni 30 minuttan son bes etmeli bolonduklarını aytti. Taliban zinanlara karşı yiti çeklendirmeleri girdi. Sol sandık izlerin 6. sınıftan son bilim almak ve ayağların küp vezipelerde işlemek mümkünçiliklerini kadar.